Sākotnējais energo audits un stratēģija izstrāde reģioniem ir tas lauciņš, kurā darbojas Ventspils augsto tehnoloģiju parka projektu speciālists Edgars Bērziņš. Projekta mērķi ir divi, skaidro Edgars.
Galvenais mērķis ir izstrādāt reģionālā līmeņa stratēģiju siltuma efektivitātes celšanai un ar to saistītām lietām. Un otrs mērķis būtu izstrādāt interaktīvu rīku, kas tiks izvietots mājaslapā un būs pieejams dažādām mērķa grupām, gan iedzīvotājiem, gan pašvaldību darbiniekiem, gan energoauditoriem un citiem speciālistiem.
Paša Rīka galvenais uzdevums ir vizualizēt, kā tad izskatās piecas lielākās Kurzemes pašvaldības – Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi un Tukums, izmantojot jaunākās satelīta un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas. Sākumā varētu šķist, ka tas ir kas sarežģīts un nesagatavotiem cilvēkiem pat nesaprotams. Tāpēc Edgars Bērziņš min vienkāršus piemērus, kā šos iegūtos datus un ieteikumus varēs izmantot praktiski, lai pilsēta apbūvē nākotnē mazinātu siltumu. Zudums.
Šis Rīgs parāda, kurās pilsētas teritorijās ir lielākie siltuma zudumi. Pēc kartes var redzēt, ka, teiksim, ir pašvaldības karte un ir plankums termālais. Viņš izceļās ar citu krāsu un var redzēt, ka, teiksim, šajās mājās ir lielāki siltuma zudumi. Teiksim, viņas vajadzētu prioritārāk siltināt nekā kaut kādas citas mājas, iespējams. Tur ir liels spektrs ar iespējām, ko un kā labāk darīt. Vai, teiksim, iedzīvotājiem interesē, kurā mājā nopirkt savu dzīvokli, piemēram. Un tad viņš var apskatīties tajā kartē, ka tiešām šī māja, kuru es gribu, ka viņa ir labi siltināta, un man, teiksim, ziemas periodā būs zamāki siltuma rēķini. Jā. Vai arī es pērku māju, kas ir teritorijā, kur ir, teiksim, tā ir redzami tie siltuma zudumi, ka iespējams vajag pārbaudīt, vai tā māja, nu, teiksim, tā ir ieguldījuma vērta.
Projekta augļi būs redzami jau nākamā gada pavasarī, stāsta Edgars Bērziņš. Viņš ir gandarīts, ka šo projektu spēja īstenot tieši Ventspils augsto tehnoloģiju parks.
Ar šāda līmeņa projektiem, kas ir vairāk vai mazāk tomēr zinātnes sfērai, parasti Latvijā ir, teiksim, kaut kādas universitātes un augstskolas parasti realizē šādas projektus. Šeit ir Ventspils augsto tehnoloģiju parks, kur ar augstu līmeņu zināt nenodarbojas, bet šāda līmeņa projektu realizēt spēja. Tas ir tas, kas man arī aizrauj un interesē.
Projektu Ventspils augsto tehnoloģiju parks īsteno kopā ar sadarbības partneriem, piesaistot Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Projekta kopējais finansējums ir gandrīz 150 tūkstoši eiro. Latvijā šāds projekts tiek īstenots pirmo reizi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.